Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe cu jurnalul nostru de studiu. Suntem tot la Matei, capitolul 25. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Mergem mai departe, spuneam, cu o nouă pildă. Vedem ce vom face noi la sfârșit, atunci când Domnul Iisus va reveni. Este vorba despre judecata viitoare, adică începem să studiem cu versetul 31. Să ne supărăm dacă ne spune cineva, ne adresează apelativul capră, să preferăm să fim blânzi și frumoși ca o oaie sau să ne bucurăm de zburdălnicia unei capre?
Ceea ce este interesant în parabole este că Dumnezeu folosește anumite exemple ca să scoată în evidență trăsături de caracter. Și dacă suntem orășeni, înțelegem mai puțin. Dacă trăim la țară și avem de-a face cu aceste animale, înțelegem mai bine. Eu care am crescut la țară și am avut și oi și capre, înțeleg extraordinar de bine acest lucru. Și pentru toți copiii, pentru toți ascultătorii care nu au avut de-a face cu acestea, însă vă povestesc o întâmplare. Poate am mai spus-o eu, dar o spun din nou. Tatăl meu avea multe oi și copil fiind mergeam cu ele. Odată tata a adus și o capră între oi și normal că a trebuit să iau și pe ea. Ele merg împreună, se asociază, nu-i nicio problemă. Și în timp ce mergeam, tot timpul capra era sau pe un gard să ciugulească sau pe celălalt sau rămânea în urmă. Și mă alerga mai mult decât toate oile. O luam cu bățul, treci și tu între oi, treci și tu. Dacă a văzut ea că n-are încotro, s-a înrolat că înțelege că nu-i de... S-a înrolat și a intrat în mijlocul oilor. Mergea frumos, la un moment dat văd că oile se împrăștie așa ca și când ar cădea o bombă și fugeau care în dreapta, care în stânga. Măi, ce se rupe turma, de ce se întâmplă treaba asta? Mă uit mai cu atenție, capra mergea frumos în mijlocul oilor și din când în când le mușca pe cele de lângă ea de urechi. Le mușca de urechi. Și oile, normal, că dacă te mușcă de urechi, fugi, nu? În dreapta, în stânga, te-a mușcat de urechi. Atunci am spus, tată, dacă îmi mai dai capra cu mine, nu mai mă duc cu oile. Vedeți ce însemnează caracter de capru? Întotdeauna să facă o năzbâtie.
Să facă altceva.
Să facă altceva. Nu poate să stea liniștită, nici măcar să meargă. Dacă nu mușcă pe cea de urechi, dacă nu dă cu cornul, dacă nu face un zgomot, dacă nu... E nu poate sta liniștită. Asta e capra. Iezișorii de capră, dacă nu se urcă pe pervazul casei, dacă nu se urcă pe mașină, pe orice, el nu poate sta. Mielul aleargă pe drum și el. Și el mic, și el aleargă. Dar el nu se urcă pe ceva. Dar iedul totdeauna se urcă până când cade ceva, să sparge și atunci fuge că s-a speriat de ce a făcut el. Astea sunt două caractere diferite. Iar Domnul Hristos, prin acest exemplu, a vrut să sublinieze că la fel sunt și oamenii. Sunt oameni liniștiți care își văd de drumul lor, care își fac lucrul lor în mod normal. E normal să muncești, e normal să dormi, e normal să mănânci, normal să îți faci o mulțime de lucruri, dar sunt alții care tot timpul fac lucruri anormale. Sar gardul, sar dincolo de șanț. Ei nu merg pe drum cum merg toți oamenii, ei merg cu totul diferit. Ei, aceste două tipuri de oameni, Domnul Hristos le-a prezentat foarte clar în parabola aceasta. Și nu uitați că e vorba de parabolele revenirii. Domnul Hristos, când a vorbit despre revenirea sa, nu s-a legat doar la aspectele teoretice, aspectele teologice ale revenirii, pe care le-a tratat în trei subpuncte importante din predica sa. Apoi, în cinci parabole, el a prezentat atitudinea omului, pentru că este un om care stă atent, deci nu doarme, își păzește casa ca să nu îi se întâmple ceva pentru că a auzit el că ar fi un pericol. Este un om care este corect, a primit o slujbă, o îndeplinește cu corectitudine și își îndeplinește datoria față de subalteni, categoric. Este un om care se gândește și dacă totuși va exista vreo întârziere, va fi ceva, ia să-mi iau eu ceva de rezervă, să-mi pun acolo niște bani în plus, poate mi se strică ceva la mașină, poate va trebui să plătesc, și se gândește la o eventuală problemă și încearcă să facă rost. Astea sunt fecioarele înțelepte. Pe urmă, este omul care spune, păi nu trebuie să câștig numai eu, trebuie să mă gândesc și la stăpânul meu. Pentru că dacă afacerea stăpânului meu va merge bine, și eu voi merge bine. Hai, tai palabora talanților. Și acum ajungem la ultima situație. Ultima situație este cea mai profundă și cea mai deosebită. Eu sunt un așteptător al Domnului Hristos. Sunt un creștin care cred în împărăția cerului, cred în cuvântul lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu și aș vrea să fiu în cer. Aș vrea să fiu în cer. O mulțime de lucruri care se cer, le-am făcut. Am crezut, m-am botezat, am venit la biserică, îmi îndeplinesc obligațiunile de membru al bisericii, așa cum îmi cere rânduiala, oamenii au încredere în mine și îmi fac anumite treburi. Din punctul acesta de vedere, nu se poate spune nimic. Nu mă încadrez nici în categoria robului rău, nu sunt rob și leneș, îmi fac datoria, nu mă încadrez nici în fecioarele neînțelepte, pentru că sunt oricând prezent și gata la orice. Deci am depășit problemele ridicate de parabole anterioare. Dar mai este ceva în adâncul sufletului. Ceva în caracterul meu adânc, profund, pe care parabola aceasta îl cere. Și acest lucru l-aș putea numi în următoarele cuvinte. Ce faci tu atunci când nu-ți cere nimeni să faci ceva? Atunci când nu mai ai nicio datorie, nicio obligație. Ce faci tu din propria ta inițiativă? Aceasta ar fi provocarea acestei parabole. Deci observați, ce faci tu din proprie inițiativă, dincolo de elementul datoriei. Știți că Domnul Hristos a ridicat problema aceasta chiar la început de tot, în predica de pe muntele fericirilor, când a spus așa, dacă te roagă cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Prima milă este datoria, a doua milă ce este? Este bunăvoința. Dacă cineva îți ia haina, dă-i și cămașa. Haina reprezintă datoria sau este nedreptatea lumii. Cămașa reprezintă bunăvoința ta, umilința ta, spiritul tău extraordinar. Am citit în Frații Karamazov o lucrare extraordinară. Unul dintre frații era un copil extraordinar de religios, înclinat spre Dumnezeu, corect, cinstit, celălalt era un ateu. Și în discuția lor îl prezintă pe Domnul Hristos care ar fi venit în mijlocul creștinătății în plin ev mediu. Foarte creștin, foarte creștin. Zice, ce s-ar fi întâmplat cu Domnul Hristos dacă ar fi venit atunci, în perioada Inchiziției? Și spune, l-ar fi ars pe rug. Și marele închizitor chiar dă sentința, tu nu ești pentru noi, tu ai făcut o mare greșeală, pe rug. Și când a primit această sentință și l-a băgat în celulă să-l aresteze ca a doua zi să-l ardă pe rug, Domnul Hristos se îndreaptă spre închizitor și îl sărută. Fără nicio ură, nu-l înjură, nu rostește cuvinte, ci dă un sărut. Ei, sărutul acesta a fost un cutremur, o zguduire teribilă pentru un închizitor. El a rostit cea mai teribilă sentință, iar condamnatul i-a dat un sărut. Vedeți? Aici este forța aceea extraordinară care vine din interior, din caracter. care a reușit să topească ura, răzbunarea, răutatea, orgoliu, mândria și să scoată la lumină floarea atât de frumoasă a dragostei, a iertării și a bunătății. Acesta este creștinismul autentic. Ultima parabolă încearcă să scoată în evidență creștinismul autentic, nu creștinismul de fațadă, nu bisericile pompoase, nu oamenii mari care își etalează forța lor în îmbrăcăminte, în putere, în autoritate și vorbesc asta în biserică, nu vorbesc în afară. Nu aceasta. Pentru că în ziua aceea când Domnul Hristos va veni, la fel ca un păstor, va pune pe unii la dreapta și pe alții la stânga după caracter, după forța de a ierta, după forța de a iubi, după forța de a-ți arăta bunătatea ta. Bunătatea ta. Aceasta este oaia. Sau după viclenia, după șmecherea cu care îți arăți. Mergi umil, plăcut, uite, Doamne, ce om formidabil, îmbrăcat frumos, vorbește frumos, numai că în jurul lui tot sar ca arși. Păi ce sar oamenii ăștia ca arși, păi dacă îi mușcă de urechi?
Domnule pastor, și totuși societatea funcționează în funcție de cerere și de ofertă. Dacă te înregimentezi și mergi fără să creezi niciun fel de problemă, ești invizibil. Trebuie să faci ceva, să ieși în evidență, chiar și ceva rău, dar să se scrie despre tine. Dacă nu se vorbește despre tine, înseamnă că nu existi.
Iertați-mă, funcționează, dar ca o mașină hodorogită. Vă place cum funcționează societatea aceasta? Cu colapsurile, cu șocurile, cu crizele, cu nesiguranța ei, vă place?
Categoric
vă place
nu.
Că ai avut în bancă nu știu câți bani și spune, domne, s-a devalorizat sau banca a dat faliment și ai rămas falit. Vă place? Asta e mersul societății? Ne străduim să jonglăm și să șmecherim? Asta e mersul? Dacă nu vă place, atunci hai să avem curajul să privim altceva, să privim mai departe, să privim pe Domnul Hristos care vine și spune că va aduce o altă împărăție, unde va exista dreptate, va exista pace, va exista fericire, va exista viață veșnică. Eu cred în acea împărăție. Eu nu am nicio speranță de foarte bine în lumea aceasta. Absolut nicio speranță, pentru că nu mă pot aștepta și nu te poți aștepta. Totul e atât de contaminat cu neghina și cu răul, că nu are de unde să mai iasă binele. Și atunci aștept împărăția cerului și viața veșnicului, veșnică ceva să vină. Și dacă aștept împărăția cerului și viața veșnică ceva să vină, atunci trebuie să știu un lucru, că numai cei care au caracter de oaie vor intra acolo. Asta e parabola.
Și aș citi chiar versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. E, aici, ăsta este standardul la care trebuie să ajungem. Să ne comportăm așa, neștiind sau ridicând pe fiecare om de lângă noi la același rang de copil al lui Dumnezeu, neștiind că îi facem lui Dumnezeu treaba aceasta, să fim atât de buni și să trăim bunătatea pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul nostru în mod normal, firesc.
De ce oftez? Pentru că trăim într-o lume are un grad de inteligență foarte înalt. Și după atâția mii de ani a învățat o sumedenie de trucuri. Și efectiv acestea mă deranjează uneori. Deci omul a descoperit și trucul de a apare mare filantrop în lume. El a câștigat bani, milioane și milioane. Nu i-a câștigat el din cu ciocanul sau cu coasa, că așa nu câștigi bani. I-a câștigat jonglării de bancă, le dădea la oameni 2 lei și el câștiga 10 lei și, mă rog, cum i-a câștigat? Nu ne băgăm acolo. Momentul în care a câștigat foarte mulți bani, acum încearcă să-și creeze și o reputație. Și atunci înființează o societate de ajutorare, un fond de nu știu ce sau nu știu cum.
Burse pentru elevi.
Bursă, da, și spune domnul Cutare dă la Cutare, domnul Cutare dă la Cutare, domnul Cutare a făcut Cutare și și-a creat o reputație. Și oamenii încep să le aprecieze și oamenii aleargă. Am văzut oameni alergând după mașină, alergând. Dacă a văzut că ăsta a alergat 100 de metri și nu s-a oprit, când a ajuns la stop, deschide ușa și poftim, ia și tu 100. Și le dă. Și a creat o reputație. Cum necum, dar mulțimea le place. Că poate primește și el 100 sau poate primește și el 1000 sau mă rog, nu știu ce. Ei, nu știu dacă acești oameni vor intra în categoria celor despre care Iisus zice
nu la
că am fost în temniță și m-ați căutat, am fost Cutare și m-ați ajutat.
Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți.
Eu vreau să spun că nici această parte nu este rea. Este bună. Este bună. Noi nu putem judeca absolut toate. Dar Domnul Hristos se referă la ceea, și aceasta este necesar ca să fie adăugat. Deci ceea ce face dreapta ta să nu știe stânga ta. Deci, acțiunea pe care o fac eu, nu o fac ca să se întoarcă în dreptul meu, ca să îmi câștig o reputație,
să
ca să
vadă.
Primesc voturile oamenilor, ca să fiu apreciat, ca să se fac adunări, să strigă, îl vrem pe Cutare, că e om bun, că ne ajută, că ne face. Nu, nu pentru asta. Omul acela o face pur și simplu pentru că este drag de oameni. Pur și simplu pentru că în adâncul firii lui, el este bun și el vrea să-i ajute pe oameni și nu vrea ca acest lucru să se cunoască. Și de aceea, caracterul de oaie este în evidență și prin umilință și prin elementul acesta de discret.
Modestie.
Modestie. El nu este observat, stă liniștită, își vede de treaba ei, doar seara când se ajunge la selecție, atunci ea o ia în dreapta și celălalt o ia în stânga. De aceea, dragii mei, nu alergați neapărat după ceva care să vă scoată în evidență ca mari binefăcători, ci dacă vreți să aveți caracterul de oaie, cu toată discreția, încercați să ajutați pe cineva. Eu cunosc cazuri, tineri foarte săraci și numai tineri și oameni în toată puterea cuvântului, în situații foarte dificile, care nu acceptau să fie ajutat, aveau demnitate. Și atunci binefăcătorii care știau foarte bine situația, în timp ce oamenii erau în biserică și ascultau, a urmărit unde și-a pus haina, s-a dus și în haina lui i-a băgat un pliculeț în buzunar. Omul s-a dus acasă și când a băgat mâna în buzunar, a găsit un plic cu niște bani. Cine i-a pus? Nu știe cine i-a pus.
Cui se dea înapoi?
Omul s-a dus la biserică și s-a rugat, Doamne, sunt în necaz, nu am, ai milă de mine. El s-a rugat pentru ajutor. Și când a mers acasă, a găsit ajutorul în buzunar. A plecat încă o dată pe genunchi.
Mulțumesc.
Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat. Doamne, binecuvintează pe omul acela care mi-a dat. Aceasta este adevărata binefacere. Ceea ce face dreapta ta, să nu știe stânga ta. Omul acela a lăudat pe Dumnezeu, pentru că el nu știa pe cine l-a lăudat. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu a venit asupra ta. Și în ziua cea mare, tu vei fi pus în dreapta și a spus, Doamne, dar ce am făcut eu?
Când?
Și atunci Dumnezeu spune, hai Ioane încoace, știi că ne-ai primit niște bani în buzunar? Da. Știi de ce? Nu știu. Uite, el ți-a dat. Vino Maria încoace, știi că ne-ai primit în buzunarul tău niște bănuți? Nu știu. Uite, el ți-a dat. În ziua aceea, Dumnezeu va spune, ce ori de câte ori ai făcut aceste lucruri, unui om neînsemnat, fără răsplată, fără trâmbițe, fără Cutare, mi l-ai făcut mie. Ei, acesta este extraordinar. Este ceva extraordinar. Astfel de oameni are nevoie Dumnezeu și oamenii aceștia nu au făcut pentru lauda lui, pentru orgoliul lui, ci a făcut pentru că omul acela știa că are nevoie, iar el nu putea să stea liniștit când el avea destul și celălalt era în nevoie.
Aici trebuie să se ajungă.
Aici trebuie să ajungă.
Dacă ai două haine, dă o haină.
Așa este. Asta este marea problemă.
Într-o lume care are alte valori, să-ți păstrezi valorile de bază și să rămâi la ele și să te transforme atât de mult aceste valori pe care ți le-a arătat Dumnezeu și de care te-ai bucurat odată. Pentru că mai este o problemă. Inițial, Dumnezeu îți mișcă inima și te transformă și tu te lași transformat și te lași îmbunat. Dar apoi, pe parcurs, te asprești și parcă nu mai rămâi la dragostea din tâi. Ori Dumnezeu ne cere să rămânem la dragostea din tâi.
Permite să mai spun un exemplu, pentru că mi-a venit în minte un lucru clar. Facem o nuntă cu copiii noștri și te gândești cât costă masa, cam cât ai primi, și primul lucru pe care îl faci, îl iei în calcul, cât ți-ar rămâne. Deci să poți câștiga ceva. Și mi-aduc aminte de o nuntă care îmi sună clar și concret în urechi. Omul a lansat zvonul că la restaurantul unde se merge, consumația este de 500 de lei. Deci cine vine acolo să știe clar că nu poate da mai puțin de 500 de lei. La altcineva a lăsat zvonul că de fapt ar fi de 300 de lei. Și asta ar însemna că între 3 și 500 ar fi câștigul lui. Și a invitat oameni care știau că vor da acolo. Deci asta a fost un calcul. Am știut o altă familie, iarăși am fost acolo, am fost prezent, care a avut un singur copil, un om foarte bogat, și a spus așa: vreau să fac nuntă fără niciun dar. A spus: vă invităm, dar cu o condiție. Nu dați nimic. Absolut nimic.
Este pentru bucuria niciodată copiilor noștri.
Am ce-mi trebuie, pot să fac o nuntă la copii, nu am nevoie de nimic, eu vreau să le fac cadou. Și s-a mers la nunta aceasta fără dar. Două lucruri diferite, care scot în evidență lăcomia sau bucuria. Vedeți dumneavoastră, Domnul Hristos dorește ca să elimine din gândirea noastră elementul de lăcomie. Fă ceva în care să existe și elementul de bucurie, de sărbătoare. Dacă faci o masă, spunea Domnul Hristos, nu chema pe cei care te pot chema și ei, cheamă și pe cei săraci. Cheamă și pe cei care nu au, să se bucure. Și să vezi, am făcut treaba aceasta odată la mine în casă. Am chemat o categorie de oameni și pe urmă am chemat o a doua categorie de oameni, care atât au fost de fericiți. Prima categorie nu au cântat prea mult, au mâncat, au povestit, la, totul bine. A doua categorie, care nu se așteptau și care au fost chemați și s-au simțit foarte onorați, atât de mult au cântat, așa de frumos au vorbit, încât atmosfera, bucuria din această întâlnire a fost mult mai mare decât cealaltă. Asta spune Domnul Hristos. Nu fă așa în contrapartidă. Fac ca să mi se facă, dau ca să primești și să primești, dacă se poate, un pic mai mult. Nu, fă-o că trebuie să faci. Fă-o ca să se bucure și oamenii aceștia amărâți să se bucure și ei. Fă-o pentru asta.
Domnule pastor, din exemplu pe care ni l-ați dat, eu am tras o concluzie foarte importantă. Determinantă este relația noastră pe verticală, dar ea dă naștere la relații pe orizontală. Să ai mare grijă ce relații clădești pe parcursul vieții, ce oameni ai lângă tine. Pentru că dacă ai grijă de relațiile tale și oamenii te cunosc, te prețuiesc și te iubesc, atunci când vor veni la o eventuală nuntă, poftim exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, nu vor veni din obligație sau să te fenteze, să vin din dragoste, și atunci un om care iubește știe ce are de făcut, indiferent de cât este meniu, de cât ți se spune și ce ți se spune. Un om care are o relație bună cu Dumnezeu și cu tine știe ce are de făcut și când vine la spital, și când vine la închisoare, și când vine la nuntă. Deci o importanță foarte mare o au relațiile și de asta îmi place atât de mult creștinismul, că ne oferă posibilitatea să dăm ceea ce am căpătat.
Vreau să vă spun că din experiența mea de pastor atâția ani, cea mai mare bucurie am avut-o la botezul unui deținut condamnat pe viață. Din toată țara, de la, ia să calculez, de la 800 de kilometri distanță, au venit oameni, să zic așa, în jur de cel puțin 10 oameni, care în timpul detenției l-au vizitat pe acest deținut la închisoare. Oameni care mergeau la închisoare și l-au vizitat. Oameni care au povestit că din mâncarea lor de acasă, din borcănelele lor, întotdeauna își puneau un pachet și se duceau la închisoare și duceau la acest deținut. Această activitate de dragoste, era un condamnat pe viață. Nu l-a cunoscut niciodată, dar a spus, omul ăsta n-are pe nimeni, omul ăsta este nenorocit. Îi duc un borcanel de zacuscă, îi duc un săpun, îi duc o perie de dinți, îi duc o cărțulie. Când omul acesta a auzit că se botează, oamenii acestea din toată țara au venit la botezul lui. Fiecare a povestit câte ceva. Deci s-au dat lacrimile, a curs la... Omul acela povestea cu lacrimi cum fiecare element era pentru el ca o picătură din aceea care cădea cu greutate pe conștiința lui. Toate acestea s-au adunat și au produs convertirea lui. Iar oamenii care au participat la convertirea lui s-au simțit atât de legați că au parcurs mii de sute de kilometri să fie prezenți. Ei, am văzut ceva din această prezentare biblică. Am fost acolo și m-ați căutat. Vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia nu s-au dus pentru un deținut, s-au dus pentru Isus, pentru că ei îl iubeau pe Isus. Oamenii aceștia n-au nicio funcție, n-au nicio răsplată, n-au primit nicio diurnă pentru deplasările lor. Totul au făcut din banii lor, dar s-au dus pentru Isus. Îmi doresc din toată inima ca și eu și dumneavoastră să fim pătrunși de dragostea lui Hristos și pentru Hristos, pentru numele lui Iisus Hristos, să devenim astfel de creștini, plini de dragoste. Ce frumos va fi când în ceruri ne vom trezi acolo și spune, ce am făcut noi, Doamne? Și spune, uite ce ai făcut, îl vezi pe acesta. El a fost câștigat de dragostea ta, de grija ta pe care tu ai avut-o pentru el. Copilul acesta a fost câștigat de interesul pe care tu l-ai avut ca el să poată merge mai departe la școală. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea această dragoste ca să avem un caracter de oaie, un caracter după chipul lui Dumnezeu și să putem fi odată în împărăția lui. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.